Radio Kapi. Oh, Kapi.
Na bisika nyoso beke na kulanda bantong na beti ya hii beti metuba matundu mingi. Na nkufuna yao, beta landa ntete ndinga ya bepise kopa kibuna katulika senko na yae meta dira mutundu bisala kupona malutaka awalantina beto kongo Kinshasa. Tangwa nkaka bubu yae ya kede mingi ya kuzibuka bisalu yae sabu na kutala nki mutundu kusadira bamfinda beti kena yao na kutomisa kimvua mampena kumanisa buntukami ya nkangu wa kongo Kinshasa kifona kana yao. Na kizunga Tanganyika kepise kopo ya manono ya melo manamutu nusu antima mbote sabu na kusalitza batu wa kenanzwa nena buloka kungulo bata tabamba mabeka tulave makutu sabu na kuzaba inchi ya beta tuba nanda na ya. Matondo dia kanabisika nyoswa beke na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu beke mingi na kamonya ya vwana pena chikapa na kizunga Kasai. Mutu amepesa kaluzingu nandi ya mvimba kaka sabu na muhibi tazinga kata fiuti venanzo na mono ndinga yae ya mebasika na ndonga ya nkama musi na musi ya psom na nzila na yao ya ntambwadi kele nkufi ya ndinga bepise kopu yae ya dibuna katolika mebasisa mingi na yae metadila kuponama ya katukaka na kuluta awananti na betu ya kilika na nima ya kulandila mpe kulunguka mbote mbote mambu nyusu ya mbia lutaka na ntangu ya dinaka ya ivona kakena kusalama kimvuka bambangi ya senko ya ivona pia mission ya SSC tindaka na banzo kupona bepise kopo ya dibuna katolika memona tiki gosa ngolo mekumananti na beto ya kile tinti mosive ya lenda kutunga mankatu kuzitisa banti kwa metadila bumutu ya kilika ya konsu mutu futu kufona yao na luzingu na beto abatu sabna yao bamelomba na banzo nyusu ya mbula matadi ya kina kulandila kama mangemba masonga ya vwana peki ntodi ya nkangu na kusadila kimba kuna bau sabu na kutunga diaka Kongo na beto Kinshasa na mtindo mefona. Beto bikala kaka awa na bwala kimfumu Kinshasa sabu na kutubila lukuta kanu yai ya nene ya metadila mamfinda katuka kilumbu wa kumina nana tina kilumbu ya makumi zoli na zole ya ngona beti kene yao bisalu ya kena kuluta na dibanza ya nzo ambula matadi ya kena kutalaka mama bivanga ya nzambi mfunu na yao ya kena kubongisa mutindo kusadila bamfina na beto sabna yao kukotisa mbongo mingi na kimvua mantoto na beto Kongo Kinshasa kususa mutindo kumanisa buntuka miangkangu kena yao mpe kutita diaka diambu ya kusoba bantungi ya kena kusala tia kilika ba mambo ambi mekuma na kusalama. Na kizunga manyema, ntango kele mingi yae ya kompanya matada ntalo ya kena punya kasese na zina PKM ya kileka meka tuwana kutula maboko na mukanda ngwakana tima kanda kena kuzinga kakuna na punya ya vwana pena lubutu ya vwana kuzabisa tinantola mukembo yae kisalu ya kubongisa mambo nyosu ya vwana kana lutolusa mbuto luyalu ya kizunga kena kutalaka mambo yae ya matada ntalo. Na kizunga Tanganyika biza pisaka yao ntango kele mingi yae ya bampasi ya batu wa kena bulo kwa nena Kongolo barunde kena kumona tala yae pise kopa diocese ya Kongolo monaka na kitatu na kukuma nandi kuna ya kilika na mutundi yae ya dimeka tuwana kulomba kaka na mutu nyosu ya ntima mbote na kusadisa batu yina mingi na kati na bau mesalaka bambula mingi nkato tiba sambisa bau mpeke na kulomba tiba yambula bau inki diaka Marie France Mungindu ya kuyika na ndinga ya yepise kopo ya Kongolo na mutindu ya ngeso la katinku na beto pole munanga.
Epise kopo ya diocese ya Kongolo na tilaka bantu ya buloko bima ya kudia. Mbuta Oscar Ngoi Wampanga monaka mutindu ya nzo ina ya nene ya buloko ya Kongolo mebeba mingi. Samu na yau, yanzi melomba na mutu nyosu ya ntima ya mbote na kusadisa bantu ina ya buloko. Bantu ya kekonda masa ya kuyo bila, tojaka ya bunkete samu na kunwa. Sika ya kusala tufikele ve, ya fwana tiba ubongisa yao. Mono melomba na bantu ya ntima ya mbote na Kongolo na kusadisa bantu ina ata na savanto bilele. Mutindu mosi na banzo nzambi. Mpe na nsangu ya betu kele na yao, nzo ina ya nkozi kele ti bantu makumi tatu na iya ya mekangamaka kuna. Wapi nkento kele kaka mosi ti bana ya fioti tatu. baki lala kaka na ntoto. Baki sadilaka kaka masa ya mvindu ya dibulu mosi ya masa ya kele pene pene. Kiteso ya bantu kumi kena kubela pulu pulu mpe bimbefo ya nkaka. Kansi munga nga kele ve kuna. Nzo ya buloko ya tungamaka na mvula bifunda mosi na nkama na uvwa na makumi tatu na nana samu na kuyamba bantu nkama mosi. Samu na mbala ya ntete monisko bongisaka yau na mvula mafunda zole na kumi na iya.
Na kivu wazulu ya kile kitezo bantodisi makumi tanu ya makanda ya mebaka lukano samu na kudipesa na bangolo nyoso ya kena kusalama awananti na beto samu na kuvutuka ngemba kuna na kizunga na bau, mpena kumanisaka maswana ya fwana pibi mbeni na bau, na njila ya masulu, ya kina kitatu na mbanza goma, ya batu laka maboko na mukanda yina ya ngwakana, na nima lukutakano na bilumbu zole ya baka kantalisa ya munisko. Mutino kena kuzabisa ntumo na beto ntongo nyoso na ndambuna ya kivu wazulu, Beknadine Diambu.
Masolo wana kafu kafu na lukutakano ina sangisaka bantuadisi ya makanda ya North Kivu makumi tanu na tanu atako pe bantuadisi ya bizunga ya nkaka. Bantuadisi ina kuzaka bimisa liste ya bakakamusu kumi na ivwa ina metala ndemba mpe njingulu ya kintuadi kati ya makanda na kizunga. Mingi mingi mavuanga bimvuka ya binuani mesimba minduki. Samu na kusosa mvutu na mavuanga ina bantuadisi ina kuzaka baka balokano ntambwadi. Mutindu metuba Mbuta Stefane Lupao mkwa maswekamu ya baraza intercommunautaire. Samu na yandi kutombula njingulu ya kintuadi kati ya makanda na kuvuanda na masolo samu na kumanisa minzonza. Kulomba na bimvuka ya luyalu bato mabaka kie kwa nabau kusosa baluka kanu samu na kunuanisa badisikulu ya nsoki mpe kunuanisa bantangu ya luvunu. Beto zabati na bilumbu zole yai bantualisi ya makanda ina kuzaka baka malongi ina metala lukanu ya pologalami pe DDRCS mpe na mavuanga ya binuani mesimba minduki. Atako mpe mambu ya nzingulu ya nkangu kutakanu ina mesalima na kulandakana kubungama ya kubima ya munisko ina kuza salima na bilumbu kena kuiza. Na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Na katsoku ya ntali ya keba mama makumi zole ya baka kasika na lukutakanu mosi samu na kuzaba mbote mbote mfunu ya dinaka mete de laka mama ngemba lukengelo ya vwana pelu silu ya ba mama samu na kubongisaka lujingu na bau lukutakanu alutaka nanzo ya makutakanu ya mpo ingongo wapi kimvuka mosi ya bankento antota ntama kasai ya katukwa kananti ya Amerika baka kandinga ya kilika mfunu ya malonga mutindi yai ya fondaka, ya kulomba na bamama, na kubwela mayele, na bisalu nyoso abake na kusalaka, mpe na kusala kintwadi, sabu na mambote ya mutu nyoso, ya vwana pe abao musi, bamama na kati ya bamama yai, ya bakaka sika na rukuta kanu ina, betule na tanga mingi, mama rit, biantini, ntwadisi ya bapandisangu, ya bankento ya kena kizunga kasa oriental, ya beke na kulanda awa, ya kilika na kinzonzolo, yankudi na beto estek ndala fina.
La restitution était très importante.
Vous avez sa mambo betu kuzaka longa kele mfunu, mingi mingi, na kutalaka eti betu kele na nkotoro ya mvula. Ya umepesa betu ndila ya kuvwanda na dibanza, ya ina mvula ya ya impa kefwanda samu na beto, na mambo nyoso betu kuzaka lutisa na mvula meka tuka kuluta, lokola ya vwandaka mvula ya bantodolo. Ya umekuza pesa betu ndila ya kuvwandisa ba strategi, mpe ya kubanza na inki mutindu, betu lenda ntombula diaka diambu ya kento na kasai oriental, mpe kubanza mambu ya kuvuandisa samu betu kuiza sala na kintuadi. Masolo ya imesadisa bakento ya kutala diaka mutindo na bau ya kusadila mpe ya kuwizana na bantadisi mingi baina ke kuiza pesa maboko na mambu ya kento kwa kuna kasai oriental. Betu mesala mingi ya kumuangana mpe ya fonaka lomba eti kubanda bubu muntu nyoso kuiza mona nzailu na yandi mpe yandi kuiza nata ya usamu na kutomboka ya kento na kasai oriental.
Notre province.
Bitko ina ntangwe na kivu ya nti mingi na teritori na yau ya kale, sabu na kutubila kutina ya nkangu mingi ya bwala lushibige, na ndambu ya babwala bonso manga todia kabuziki ya vondaka na kitatu na nkukila, batu ya meti na kunona na katabi mvuka ba maimai ya vwanapeba maimai ya banyatura, mingi na katabi mpombulu ina meluala na kutala nyoso yai ya kibimvuka nkangwa meloma na ntwadisi ya dinaka ya sokula zole ya vwanape ntwadisi ya kizunga makumi tatu na tatu ya makesa nti na beto na kutina makesa nti na babwala nyoso ya kekuna na tekitora kalei sabu na kutanina nkangu. Beto manisa bantangu yai na kizunga ya Ituri mingi na tekitora na yau ya jugu wapibimvuka nkangu ya meloma na luyalu na kufutula kimfumu na yau mingi ya mbula matadi mpena kusadila dinaka ya DDRCS, zola ya bimvuka yae monisaka na kimvuka musa monisko ya kwenaka kulandila bisalno yao na fata kinyoso yabe kena kuzaba yao. Na ntangu ya monisko kena kuhilama sabu na kukatuka na ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa pena bisika minga ntina beto wapi yao kena kutaninaka kitezo ya batu mafunda nkama ntambodi ya metina kamvita. Matondo mingi na bisika nyoso ya beme katuka na kulanda bantangu na beti yae na lusalusu na nzila mashini ya Dieudonné Nyangasawa na pe Polydor Basunga beto konso musiere Afrika vwana kanantola kinzonzolo mekatona kumanisa yao na lusalusu wa vwana pena disungolo ya Alain Irung Mushinji bebikala mbote na mabuto na benu.